Cuvântul traducătorului, preot dr. Constantin Petrache. Sfântul Ierarh Nectar este fără îndoială unul dintre cei mai mari sfinți ai veacului 20, precum și cel mai erudit cleric ortodox. De la sfârșit de veac 19 și început de veac 20, perioadă grea, când popoarele ortodoxe abia ieșite din robia otomană sunt presate de a-și însuși modul de viață occidental, atât în plan social-economic, cât și în cel spiritual. Eruditul ierarh a înțeles primejdea de pierdere a identității spirituale a neamului ortodox. Și prin luminare dumnezeiască a fost unul dintre teologii ce a pregătit biserica și poporul pentru redescoperirea tradiției autentice, a învățăturii Sfinților Părinți, a frumuseții tezaurului liturgic ortodox, de recâștigare a unui mod de viață ce are în centru pe Hristos și biserica sa. Principalele sale unelte au fost rugăciunea și pilda personală, marcată de o smerenie și o simplitate fără de pereche. Ca un vrednic arhiereu al lui Hristos a desfășurat o lucrare pastorală deosebit de amplă, propovăduind cuvântul dumnezeiesc și îndrumând duhovnicește pe cei ce alergau la dânsul, dând dovadă de o lepădare de sine și o putere de muncă și de slujire a celui în nevoie, asemenea marilor părinți ai bisericii. Și în plan teologic, contribuția sa este fără pereche, oferind atât celor ce studiau teologia, cât și tuturor creștinilor însetați manuale, compendii și studii teologice de excepție, fundamentate întotdeauna pe o cunoaștere la fel de excepțională a Sfinților Părinți. De asemenea, nu putea să lipsească din viața Sfântului Nectarie elementul fundamental al spiritualității ortodoxe, asceza, începând de la propria sa persoană și extinzându-o la fiii săi duhovnicești, asceza sau nevoința, împletită cu rugăciunea și încununată cu mult discernământ, a fost lucrarea tainică de o viață a episcopului de Pentapolis. Iar expresia nevoinței sale în Hristos a fost petrecerea sa minunată și copleșită de prezența Harului într-o lume marcată de cădere, de suferință și de lipsă de încredere în marea iubire a Ziditorului. Creștinii ortodoxi l-au cinstit și continuă să-l cinstească pe Sfântul Nectarie. În Grecia, de pildă, sunt aproximativ 70 de sfinte locașuri ridicate în cinstea sa. Și cartea de față este o mărturie a dragostei bisericii luptătoare pentru Sfântul ei cel iubit, cel ce a biruit stricăciunea și păcatul, veselindu-se acum în ceata sfinților. Învățătorul Gheorghios Milițis, pornind de la povestirile tatălui său, învățător în insula Egina și contemporan cu Sfântul Nectarie, a adunat și alte mărturii ale celor ce l-au cunoscut pe Sfânt, mai ales în vremea slujirii sale ca învățător în insula Chios. A adunat de asemenea mărturii cu privire la relația de prietenie în Hristos dintre cei doi bărbați și sfinți ai bisericii, cuviosul Sava din Calimnos și mitropolitul de Pentapolis. Cuviosul Sava, deși pustnic, atonit, încercat, a fost copleșit de smerenia, simplitatea și nevoința Sfântului Nectarie. De aceea l-a considerat mereu părintele său duhovnicesc. Toate aceste mărturii, autorul le-a publicat de-a lungul anilor ca fascicole sau articole în reviste locale din orașul Tricala, unde trăiește și lucrează ca învățător. Cu ocazia împlinirii a 100 de ani, 1904-2004, de la venirea Sfântului în insula Egina, autorul s-a hotărât să le adune pe toate, alcătuind un frumos sinaxar povestit de cei ce l-au cunoscut. A împodobit lucrarea sa cu cetate din compendiul teologic al Sfântului Cunoaște-te pe tine însuți, în curs de editare în limba română și cu slujba paraclisului Sfântului la sfârșitul cărții. Avem credința că cititorii români, cel ce cinstesc în mod deosebit pe Sfântul Nectarie și se bucură de ajutorul și mijlocirile sale, vor putea culege mult folos duhovnicesc din acest sinaxar, alcătuit cu mult zel de dascălul și imnograful grec Georgios Milițis. Tropare ale Sfântului Nectarie. Glasul al patrulea, podobie, apucă de grabă. Adăpata-i cuvioase sufletele creștinilor cu lucrările și cu cuvintele tale și cu scrierile cele înțelepte și te-ai făcut pildă tuturor ortodoxilor, celor ce sunt în întristări și nedreptățiți de oameni josnici. Sfinte ierarhie Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și alt tropar, în același glas 4, podobie cel ce te-a înălțat pe cruce. Atlet al lui Hristos te-a arătat și scăpare credincioșilor, Părinte. De aceea strigăm cu toții către tine rugătorii, izbăvește cu rugăciunile tale către Dumnezeu pe cei ce aleargă la tine și cu căldură strigă. De toată întâmplarea și mulțimea primeștiilor, căci pe tine prea minunată Nectarie, păzitor te avem. Un altul, cel clasic pe glasul întâi, podobie locuitor pustiului. Pe cel născut în Silivria și ocrotitorul Eginei, pe cela ce s-a arătat în vremurile din urmă, prieten adevărat al virtuții, pe Sfântul Ierarh Nectarie să-l cinstim cei credincioși, ca pe un dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, căci izvorăște bogate tămăduiri celor ce strigă cu evlavie. Slavă lui Hristos, celui ce te-a slăvit, slavă celui ce minunat te-a arătat, slavă celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. Un altul, glasul al patrulea, podobie ca pe un viteaz, într-o cuvioșie ai viețuit ca un ierarh înțelept, slăvindu-l pe Domnul prin viața ta plină de virtuți cuvioase Nectarie, iar de când cu puterea Duhului ai fost slăvit, demonii îi alungi, iar pe cei bolnavi ce cu credință se apropie de sfintele tale moaște îi vindeci. Prologul autorului grec Georgios Milițis, semnat în Tricala, 3 septembrie 2004, la prăznuirea strămutării Sfintelor Moaște ale Sfântului Nectarie de Pentapolis. Cuvântul Sfânt, pentru cei mai mulți creștini, înseamnă un om ce s-a dăruit întru totul lui Dumnezeu și s-a luptat neîncetat pentru curățirea de sine. Înseamnă și fără de păcat, desăvârșit, sau acela ce a mărturisit pentru Hristos. Toate acestea, cred, nu redau pe deplin sensul noțiunii de sfânt, căci un număr însemnat de sfinți ai bisericii noastre au trăit și au lucrat în mijlocul societății. Nu s-au retras în peșteri, nu s-au cățărat pe stâlpi, nu s-au izolat în locuri pustii. Sunt foarte mulți sfinți ce au fost familiști, ce au trăit și au lucrat în lume. După Sfinții Părinți ai Bisericii, drumul ce duce la sfințenie nu este nepăcătoșenia, ci continua și neîncetată pocăință. După cuviosul Isaac, sfânt nu înseamnă cel ce nu cade, ci drumul sufletului ce se pocăiește neîncetat și se forțează pe sine pentru dobândirea celor mai înalte. Dacă vrem să devenim cetățenii ai împărăției cerești a lui Dumnezeu, adică sfinți, va trebui să-L rugăm pe Părintele nostru Ceresc, pe Dumnezeu, să ne ia la sine în clipa în care vom crede în mod neclintit în Dânsul, după o pocăință sinceră și după dumnezeiasca împărtășanie. Acestea sunt principalele condiții de a ajunge la sfințenie. Toate celelalte ne ușurează atingerea țintei. Unul din sfinții Bisericii Ortodoxe ce a trăit în zilele noastre, ce a făcut lucrare duhovnicească de mult folos societății și a avut toate aceste virtuți despre care vorbeam, este Sfântul Nectarie, episcop de Pentapolis. Sfântul Nectarie a trăit o parte din viață în Atena, iar ultimii ani i-a petrecut în insula Egina. Când eram mic copil, spune învățătorul Georgios Milicis, îmi amintesc cum tatăl meu, ce a fost învățător în insulă, ne povestea multe lucruri minunate despre un vlădică ce a trăit și a fost înmormântat în Egina. Printre altele ne-a spus, când a avut loc mutarea moaștelor sale, s-a umplut de mireasmă bineplăcută toată insula. Încă din timpul vieții făcea minuni. Locuitorii insulei, când întâmpinau probleme, alergau la acest arhiereu și îi cereau să se roage pentru ei. Oamenii aceștia din insulă, încă de când trăia, credeau că este om sfânt și că are mare îndrăzneală la Dumnezeu. Anii au trecut și Sfântul Nectarie a devenit cunoscut mai ales prin mulțimea minunilor pe care le-a făcut și continuă să le facă pe toate meleagurile ortodoxe. Biserici și mănăstiri s-au ridicat în numele Său, devenind limane de izbăvire a sufletelor îndurerate. De asemenea, mulți creștini astăzi poartă numele Său. Scriitori creștini luminați au adunat mărturii despre persoana și lucrarea sa duhovnicească și le-au așternut în scris pentru folosul tuturor. Și noi, mișcați de împlinirea a 100 de ani, 1904-2004, de când Sfântul Nectarie a pășit în insula Echina, pentru a o alege drept loc de odihnă trupească, dar mai cu seamă duhovnicească, am alcătuit această carte, Sinaxarul povestit de cei ce l-au cunoscut, adăugând și slujba Paraclisului Sfântului. Mulțumim tuturor celor ce au ajutat într-un fel sau altul la realizarea acestei lucrări. Iar de minunii făcătorul Nectarie, mitropolitul de Pentapole, să ne fie pavăză și ajutor. Silivria. Pe țărmurile Propontidei, la o distanță de 53 de kilometri de cetatea Constantinopol, se află micul orășel Silivria. În trecutul îndepărtat, Silivria era colonia grecilor din Megara, ce s-au instalat aici având conducător pe Silii, ce a și dat numele noii cetăți ridicate. Această așezare de la început a avut o poziție geografică strategică și din această pricină multe popoare au încercat să o cucerească. De fiecare dată au salvat-o zidurile sale deosebite de puternice. Prin ridicarea Constantinopolului la rangul de capitală a Imperiului Roman, poziția Silivriei devine mai sensibilă, este mult mai expusă primejdiilor. În vremea împărăției lui Arcadie, 383-408, cetatea primește numele de Evdoxiopolis, în cinstea soției împăratului Evdoxia, însă numele acesta nu a rezistat mult timp, repede revenindu-se la numirea antică a cetății. În veacul al XI-lea, cetatea devine un important centru comercial controlat de venețieni. În vremea ocupației Constantinopolului de către franci, Silivria a cunoscut o și mai mare dezvoltare urmată de o lungă perioadă de dominație otomană. Podoaba cuvioșilor, bucuria drepților, tăria, scăparea, slava și veselia, milostivă, mult miluitoare a celor suferinți mângâiere, fecioară, limanul celor ce aleargă la tine cu credință. Din cântarea a treia, în cinstea născătoarei de Dumnezeu. Anii copilăriei. În Silivria, acest mic și neînsemnat orășel al părții de răsărit a regiunii numită Tracia, locuia și familia cea cu mulți copii a lui Dimos și Vasilichi Kefalas. Dumnezeu le-a dăruit 7. Unul dintre aceștia, Anastasius, s-a născut la 1 octombrie 1846, al 5-lea la rând. Pruncul acesta, prin viețuirea sa sfântă, a făcut ca această familie să devină cunoscută în toată lumea. Precum majoritatea bărbaților din vremea aceea, așa și Dimos. Toată ziua muncea la câmp și la orice treabă îi ieșea în cale, în vederea câștigării banilor necesari pentru întreținerea familiei sale destul de numeroase. Mama, Vasilichi, din zorii zilei până seara, se ocupa cu treburile casei, dar mai ales se ocupa cu educația copiilor. Chiar dacă era fără de carte, cunoștea foarte bine faptul că cea mai bună preocupare a unei mame creștine este să-L plămădească pe Hristos în sufletele copiilor ei. Din această pricină nu obosea niciodată să-i sfătuiască și să-i învețe cele creștinești. Când îi vedea că fac năzbâtii, ca niște copii ce erau, îi sfătuia cât putea, dar mai apela și la diferite pedepse. Nu se împăca cu gândul că se vor îndrepta când se vor mări, pentru că știa foarte bine că personalitatea și caracterul copilului se formează în primii ani ai copilăriei, iar mai târziu este mai greu să se îndrepte omul. Întotdeauna avea în față pilda țăranului care, imediat după sădirea pomișorului, pune un sprijin, aracul, îl leagă de acesta pentru a nu se rupe, a nu se îndoi din pricina vântului sau a vremii potrivnice. Toți copiii acestei mame creștini erau buni și ascultători, dar acela care se deosebea era Anastasios, copil binecuvântat de Dumnezeu. Toți îl iubeau și se mândreau cu el, fericindu-o pe maica sa și pe tatăl său. Astfel, Anastasios ajunse la un moment dat ca o măsură reper cu care locuitorii Silivriei comparau educația creștină a copiilor lor. Anastasios, de mic, iubea mult cântările bisericești, spunea tropare și rugăciune învățate de la bunica și de la maica sa. Îi plăcea să spună recitativ, precum călugării, psalmul 50. Unele mărturii spun că atunci când ajungea la versetul „Învăța voi pe cei fără de lege căile tale, iar cei necredincioși la tine se vor întoarce”, se oprea și le relua de multe ori, ca o mărturie a faptului că avea să devină liturghesitor și învățător al celui preanalt. Aproape tot timpul său liber îl petrecea în biserica Sfântului Nicolae, ce era în apropierea casei. Aici îl ajuta în altar pe preot iar mai apoi la strană. Altor mergea la biserica nașterii Maicii Domnului. În acest sfânt locaș se găsea icoana făcătoare de minuni, Maica Domnului Silvriana. De la mama sa auzise că această icoană fusese adusă din Constantinopolul ce căzuse în mâinile francilor în 1204. Tradiția susține că este lucrarea Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Toată această atmosferă hrăni în sufletul tânărului Anastasios dorința lăuntrică de a deveni liturghisitor al celui preanalt. Gândul acesta îl mărturisi preotului duhovnic, care îi spuse că va trebui să se considere pe sine binecuvântat de Dumnezeu și că va trebui să se lupte necontenit să-și biruiască slăbiciunile și patimile ce le are ca om și să fie foarte atent cu cine se însoțește, deoarece există primejdea ca însoțirea cu unele persoane să-l strice pe om, fără ca acesta să-și dea seama. I-a mai spus între altele, vai nouă, fiule, dacă pleacă Dumnezeiescul har de la noi, fără să ne dăm seama, putem să devenim jucăria diavolului. Să te rogi mult, să te împărtășești cât mai des. Numai așa nu va reuși urătorul celor bune să te arunce în păcat. Să te pregătești să devii vrednic, pentru ca mai târziu să primești taina preoției. Chipul celui ce crede în Hristos. Cât de frumos este chipul credinciosului, cât de minunat harul credinței. Frumusețea acesteia atrage, iar Duhul ei exprimă convingerile credinciosului cele spre Dumnezeu. Liniștirea cea revărsată pe chip exprimă pacea sufletului, iar liniștea acestei frumuseți mărturisește starea de netulburare a inimii credinciosului. În împărăteasa cetăților, adică în Constantinopol, Dimos, tatăl lui Anastasie, tatăl viitorului Sfânt Nectarie, Dimos se descurca economic foarte greu. Cu puținele sale venituri, deși lucra zi lumină, nu reușea să-și hrănească așa cum trebuie familia. Din această pricină, copiii de la o anumită vârstă mergeau să lucreze. Astfel ajutau familia. Tânărul Anastasios iubea învățătura deosebit de mult, însă în micul orășel nu putea deprinde decât noțiunile elementare. Nimic mai mult. De aceea îi rugă pe părinții săi să-l lase să plece la Constantinopol, să muncească și în același timp să se înscrie la școală pentru continuarea studiilor. Tatăl, văzând dorința arzătoare a fiului său, nu s-a împotrivit, ci doar temându-se de vârsta fragedă a lui Anastasios, i-a spus că nu poate părăsi încă familia. Ai și tu puțină răbdare, să mai crești și te vei duce în împărăteasa cetăților pentru a învăța mai multă carte și pentru a munci acolo. Tânărul nu se împotrivi sfatului părintesc, dar după un scurt interval de timp îi aminti iarăși tatălui dorința sa. Acesta, sfătuindu-se cu femeia sa, îi dădu în final permisiunea și binecuvântarea sa de a pleca la Constantinopol. Flăcăul auzi cu mare bucurie hotărârea părinților săi. Iată, în sfârșit putea să devină realitate visul și dorința sa nobilă. S-a pregătit, a coborât în port, pentru a găsi vasul ce urma să-l ducă în renumita cetate a cetăților. Într-adevăr, un vas se pregătea să ridice ancora. Sufletul său sălta de bucurie. Se apropie de capitan și îl rugă să-l iașe pe el, căci nu avea banii de bilet. Capitanul îi spuse în glumă: bine, fă o plimbare și după aceea vino să te luăm cu noi. Anastasios înțelese că omul acela al mării râdea de el, de aceea nu se clinti de lângă vas. Lăuntric îl ruga pe Dumnezeu să-l ajute să ajungă la destinația mult dorită, iar acesta nu întârzie să-i dea răspuns. Capitanul dădu semnalul de ridicare a ancorei, de pornire a motoarelor, dar vasul nu se clintea pentru a pleca spre destinația sa. La un moment dat, plin de sudoare și de încordare, tot încercând să facă ceva ca să urnească vasul, capitanul își aruncă o privire pe țărm, unde întâlni chipul trist al tânărului Anastasios, care stătea încremenit și îl privea rugător. Imediat îi spuse: urcă pe vas, am pierdut timp prețios, trebuia să fim departe acum. Anastasios nu așteptă alt îndemn, numai decât sări pe punte. Însă altă piedică se ivi. Trei persoane din cele controlate nu aveau bilet și acum erau coborâte de pe vas. Nici tânărul nu avea bilet, nici bani de ajuns să-l plătească. Din nou îl rugă tainic pe Mântuitorul să-l ajute să-l scoată din situația dificilă. Când marinarii controlori au ajuns la el, tânărul le-a spus: bani nu am, sunt dintr-o familie săracă, de aceea mă duc în marea cetate pentru a munci. La auzul acestor cuvinte, marinarii l-au lăsat, făcându-le se milă de el. Cine știe, poate și ei s-au găsit cândva într-o situație asemănătoare. După câteva ceasuri de călătorie, a început să se întresărească la orizont faimoasa cetate a Constantinopolului, învăluită în acea perioadă a anului umiditate. Când vasul intră în port, soarele strălucea puternic împrăștiind umiditatea. Înainte de a coborî de pe vas, tânărul Anastasios s-a dus la capitan și i-a mulțumit, iar acela i-a urat ca Dumnezeu să-i rânduiască lucrurile precum își dorește. Cum păși pe uscat, alergă imediat să găsească o biserică pentru a se ruga. După ce simți că și-a făcut datoria, a început să caute de muncă. Din nefericire, toți susțineau că nu au nevoie de ajutor. Obosit și nemâncat, ajunse într-un târziu la o fabrică de prelucrare a tutunului și ceruse acolo de muncă. Ești mic, flăcăiașule, îi spuse un bărbat de talie mijlocie. Nu sunt, am deja 14 ani și pot ajuta la orice lucru. Ia-mă la lucru și nu-ți va părea rău. Responsabilul îl simpatiză și răspunse pozitiv, îl hrăni impresionat, fiind de osteneala băiatului și îl lăsă să doarmă într-un colțișor din fabrică. Anastasios, neavând pentru moment altă soluție, se apucă de muncă aici din zori și până seara târziu. În duminici mergea la biserică, iar cu permisiunea preotului împrumuta câte o carte și citea mereu pentru a nu uita cele învățate. Pe zi ce trecea lăuntric, creștea dorința sa de a se dărui întru totul slujirii lui Dumnezeu, adică să devină cleric. Vremea însă trecea și tânărul observa că șeful nici gând să-i dea ceva bani pentru a trimite părinților săi și pentru a-și cumpăra ceva haine, căci cele ce purta începuseră să se zdrănțuiască. Într-o zi constată că pantalonii și cămașa îi se rupseseră. Ce să fac? Se gândea. Voi scrie o scrisoare Domnului Iisus Hristos și îl voi ruga să-mi trimită haine și pantofi. Într-adevăr, luă o bucată de hârtie și începu să scrie: Hristoase al meu, Tu care știi cât de mult Te iubesc și întotdeauna auzi rugăciunile mele și îmi dai ceea ce-ți cer, Te rog, Te implor, trimite-mi haine și pantofi, căci astea pe care le am s-au rupt. Cum mă voi duce în sfântă biserica Ta și cum voi merge pe stradă și la muncă? După aceea luă un plic, îl închise și pe spate menționă: către Domnul Iisus Hristos în ceruri. Cu prima ocazie ieși din fabrică și porni grăbit spre poștă. Pe drum, Costas, un vecin negustor, ce-l știa pe băiat, îl întrebă: unde te duci? La poștă, răspunse. Acolo merg și eu, dă-mi mie scrisoarea și o voi trimite eu. Băiatul îi înmână scrisoarea și, alergând, se întoarse la muncă, având credința lăuntrică a unui răspuns imediat. Și răspunsul veni mai repede decât se aștepta. Costas, luând scrisoarea să o pună la poștă, din curiozitate vrut să vadă destinatarul. Astfel rămase încremenit când citi cine era destinatarul. Deschise de grabă plicul, intuind că băiatul avea o problemă. Mișcat profund de lupta pentru supraviețuire ce ducea acest tânăr de 14 ani, precum și de credința de care dădea dovadă, se duse imediat și îi cumpără haine și pantofi și trimise un angajat să ducă pachetul lui Anastasios. Când tânărul deschise pachetul și văzu conținutul acestuia, alergă și căzu în genunchi la icoana lui Hristos, mulțumindu-i cu lacrimi pentru aceste daruri. Se îmbrăcă repede și se duse la muncă. Șeful lui, văzându-l cu haine noi, a început să strige amenințător și să-l întrebe de unde a avut bani să le cumpere. Când a auzit răspunsul: mi l-a trimis Hristos, s-a mâniat foarte tare, crezând că este luat în batjocură de un copil. Strigătele le-a auzit și Costas, care, venind de grabă, îl liniști pe negustorul de tutun, aproape lipsit de sentimente umane, explicându-i situația. Timpul trecea și tânărul Anastasios cunoștea oamenii ce îi apreciau caracterul, îl iubeau și îl sprijineau în lupta sa, în lupta sa de supraviețuire. Mai ales preoții de la biserica din cartier îl apreciau, văzând cât de mult îl iubea pe Dumnezeu și pe aproapele. Într-una din cărțile împrumutate de la biserică a citit următoarele: cel ce-l iubește pe Dumnezeu nu poate să nu iubească și pe tot omul ca pe sine însuși. Cuvintele acestea l-au impresionat adânc și întotdeauna a încercat să le aplice. Unul dintre preoți îl îndemnă să se ducă la orfelinatul patronat de monahii Sfântului Mormânt, ce aveau un metoc în cetatea Constantinopolului. Sfatul acesta Anastasios l-a luat ca fiind de la Dumnezeu, s-a dus astfel la orfelinat și responsabilul l-a primit cu bucurie. Anastasios a început aici o nouă lucrare, arătându-și dragostea față de orfanii crescuți acolo. În sâmbete și duminici îi ajuta la lecții și îi scotea la plimbare. Câtă odihnă îi oferea locul acesta? Responsabilul așezământului a înțeles că avea nevoie permanentă de un asemenea tânăr de nădejde ce ajuta orfanii. De aceea a făcut de grabă o propunere scrisă către conducerea orfelinatului pentru angajarea oficială a lui Anastasios pe post de învățător, în vederea începerii unui program de învățare elementară a copiilor orfani. Propunerea a fost acceptată fără întârzieri, iar tânărul Anastasios, după ani de muncă grea, lăsa acum fabrica de tutun și devenea învățător oficial al orfanilor. Viața sa devenise și ea mai omenească, avea hrană normală, locul său personal unde locuia, timpul necesar studiului și posibilitatea de a-și continua studiile la școala patronată de așezământul Sfântului Mormânt, precum și un ajutor economic. Putea în sfârșit să-și ajute cu banii familia pe care o lăsase cu ani în urmă. Setea de cunoaștere l-a făcut să-și organizeze foarte bine studiul, alcătuia fișe cu învățături ale Sfinților Părinți, precum și cu ziceri și povețe ale scriitorilor antici. Tânărul Anastasios, precum era și firesc, începuse să aibă nostalgia locurilor natale, să-i fie dor de ai săi, strânsese ceva bani pe care avea de gând să-i trimită părinților. Așa s-a hotărât să se ducă să-i vadă. Un vas l-a dus iarăși în orașul său iubit, Silivria. Câte lacrimi nu s-au vărsat când a ajuns acasă. Părinții și frații săi l-au primit cu nespusă bucurie. Nu s-au odihnit de fel. Încă de a doua zi îl ajută pe tatăl său la diferitele munci. Într-o zi, tatăl, Anastasios și un frate mai mic au mers la pescuit. Brusc, în timp ce erau în larg, a început să sufle un vânt puternic, ce făcea ca barca să salte printre valurile turbate. Și puțin a lipsit să-i facă bucăți. Tatăl său și fratele mai mic erau deznădăjduiți. Anastasios a alergat cu gândul la Dumnezeu. L-a rugat să-i ajute să iasă din furtună întregi și nevătămați. S-a închinat de 3 ori, a făcut semnul Sfintei Cruci asupra mării, cu brâul a legat bucata de pânză ce se rupsese și astfel au putut ieși la mal. Părintele său, tatăl său, cum a ajuns acasă, i-a spus femeii: Anastasios o să ajungă sfânt. După puțin timp, tânărul se întoarse la dragii săi elevi. Anii treceau în mod plăcut, iar perioada aceasta a marcat întreaga sa viață. Cu rugăciunile celui între sfinți, Părintele nostru Nectarie, al Pentapolei, Făcătorul de minuni din Eghina, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, luminează-ne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Bucuria lumii, cântând te măresc curată, cea care a mărit neamul nostru, rugându-mă te rog cu tărie preamărită, cea care pururea te rogi cu tărie Fiului, fără de stricăciune mireasă nenuntită, te implor, sfințește mintea mea. Ceea ce nu știi de nuntă, fiică nepătată, umple de har zilele anului, purtătoare de lumină, nor pururea luminos, sufletul, cugetele și ochii luminează-le. atot curată mireasă nenuntită, patria, neamul, păzește-le. Preasfântă Fecioară, ajută pe Fiul și Dumnezeul Tău, roagă-L. Preasfânta mea Maică, auzi-ne, pacea pământului dăruiește-o. Învățător în Retii, insula Chios. La un moment dat, tânărul Anastasios, viitorul Sfânt Nectarie, a primit vești de la rudele sale ce l-înștiințau că foarte mulți dintre aceștia au plecat din Silivria în insula Chios la muncă, chemându-l totodată și pe el pentru a fi împreună acolo. Vestea aceasta i-a dus mare bucurie. Își dorea mult să se întâlnească cu ei. Trecuseră destui ani de la ultima vizită în orașul natal. Responsabilul așezământului a aflat de intențiile tânărului și l-a îndemnat să se ducă în insula Chios, ba care i-a spus, ba chiar i-a spus că îl cunoaște îndeaproape pe metropolitul de Chios. Grigorius, pe nume, și îi va da o epistolă de recomandare prin care îl ruga pe ierarhul locului să-l ajute pe tânăr pentru a fi numit învățător în insulă. Copleșit de bucurie, dar și de emoție, își l-a rămas bun de la toți prietenii și cunoscuții din Constantinopol. Iar în ziua și ora hotărâtă plecării, se duse în port, însoțit de toți copiii de la orfelinat. Cât de grea era despărțirea, însă era necesară. Se auzi șuieratul sirenei vasului ce anunța plecarea. Fu obligat să se despartă de dragii săi elevi. Vasul porni și în puțin timp împărăteasa cetăților, mireasa Bosforului, se pierdu la orizont. E vorba de cetatea Constantinopol. Oare îl va învrednici Dumnezeu să se reîntoarcă acolo? Când vasul ancoră în portul insulei Chios, coborâ de grabă, se îndreptă spre prima biserică unde se rugă și apoi întrebă unde poate întâlni pe metropolitul ce păstorește insula. Femeia ce îngrijea sfântul locaș îi spuse că ierarhul lipsește deoarece este plecat în vizită la parohie și se va întoarce în ziua următoare. De asemenea, îl lăsă să doarmă într-una din încăperile de lângă biserică. După puțină vreme, sosi și preotul. Tânărul alergă să ia binecuvântare. Acesta îl întrebă de unde este și de ce a venit în insulă. Îl asigură că metropolitul este un om cu viață sfântă și îl va ajuta să fie numit învățător la vreo școală din zonă. Au citit împreună vecernia, iar în continuare preotul l-a luat cu el pentru a cina împreună. Se noptase de-a binelea când s-a întors în cameră. În ziua următoare avea să se ducă, însoțit de preot, la sediul metropoliei. Într-adevăr, cum a aflat că s-a întors arhiereul locului, s-au și dus să-l vadă. Tânărul fu primit în biroul metropolitului și în mână epistola de recomandare din partea directorului așezământului Sfântului Mormânt din Constantinopol. Sfințitul ierarh o citi și îi spuse că îi propune să primească postul de învățător în satul Litii. Sunt oameni buni și încercați între ale vieții, locuitorii satului, te vei înțelege bine cu ei. La lucrarea de învățător te va ajuta și preotul satului, care este evlavios și cu frică de Dumnezeu, dar și tu îl vei ajuta, copilul meu. Căci preotul și învățătorul sunt cei doi plămâni ai oricărei comunități. Iar dacă întâmpini vreo greutate, eu sunt aici pentru a te ajuta. Anastasios fu întru totul de acord cu cuvintele metropolitului. Înainte de a se duce în satul cu pricina, își întâlni rudele pe care le găsi destul de repede. Să ne imaginăm câtă bucurie, câtă emoție. După atâția ani întâlnea iarăși chipurile dragi și mult dorite. Fără îndoială este faptul că acum le vedea în condiții mult mai bune, ba chiar au căzut cu toții de acord să meargă în retii pentru a rămâne acolo împreună. Într-o zi la amiază, tânărul învățător ajunse în sat, iar pe primul pe care îl întâlni pe drum îl rugă să-l ducă la casa preotului. Acesta fusese deja înștiințat de mitropolie și îl aștepta. Au hotărât ca pronaosul sfântului locaș să fie locul unde se vor aduna de acum încolo copiii satului pentru a învăța carte. Știrea se împrăștie ca fulgerul la toate familiile acestui sătuc idilic, care după atâția ani de lipsă avea din nou învățător. În ziua următoare, copiii s-au adunat în pronaosul sfântului locaș, însetați de cunoaștere. Preotul făcu o rugăciune, îl prezentă pe învățător copiilor și se retrase. Tânărul era de acum domnul Anastasios, învățătorul. Ceru să afle numele copiilor, cântară împreună troparul ocrotitorului bisericii și începură prima lecție. Vremea se scurgea în pace și liniște. Elevii învățau să scrie și să citească. Octoihul Mare, Apostolul și Evanghelia și alte cărți bisericești erau manualele lor de citire și lectură. Învățau și să cânte din imnele bisericii. Uneori cântau și la dumnezeiasca liturghie, iar cu rândul fiecare elev spunea crezul și Tatăl nostru. Anastasios, învățătorul, viitorul Sfânt Nectarie, nu se ocupa doar de copiii satului, aduna bărbații și femeile și le explica Evanghelia și le amintea de istoria plină de glorie a neamului lor. Preotul satului se bucura de el. Locuitorii se mândreau de asemenea cu Anastasios. Toți mulțumeau lui Dumnezeu pentru faptul că l-a trimis să-i facă oameni, după cum ziceau. Schimbările ce avuseseră loc erau vizibile și nemai întâlnite pentru sat. Certuri între ei nu mai existau. Vorbe necuvincioase nu auzeai. Bârfe sau contraziceri, vicleniile, dispăruseră cu totul. Om în sat care să nu aibă ce mânca nu exista. Unul îl ajuta pe celălalt. Toate acestea au fost reușite prin pilda vie și prin lupta continuă spirituală și morală a tânărului învățător. Pentru rezolvarea problemelor ce apăreau la școală sau în comunitatea restrânsă a satului, întotdeauna alerga la rugăciune, însă munca aceasta de învățător nu îl satisfăcea pe deplin. Simțea un gol, ceva îi lipsea. Cu rugăciunile celui între sfinți, Părintele nostru Nectarie al Pentapolei, Făcătorul de minuni din Mama și creșterea copiilor. Mama, doar printr-o privire, printr-un sărut, prin vocea ei miroasă și prin mângâierile sale pline de gingășie, poate naște imediat în inima copilului pornirea și plecarea de asemenea spre bine. Ea însăși, printr-o privire potrivnică, printr-o lacrimă curgândă pe obrazul ei, prin exprimarea vie a întristării inimii sale, poate să depărteze pruncul de la primejdea cea distrugătoare a răutății. Pruncul crescut în pântecile matern și încălzit în îmbrățișarea mamei, începe să iubească și începe să-și supună voia proprie legii morale. Chiar înainte de a învăța bine sensul legii morale, chiar și sensul primordial despre Dumnezeu, doar mama este cea mai potrivită să-l nască în inima copilărească. Hotărârea cea sfântă. În toți acești ani ce a petrecut ca învățător în litii, a avut ocazia să viziteze aproape toate mănăstirile din insula Chios. Acolo a cunoscut părinți și monahi care prin viețuirea lor sfântă și prin sfaturile lor l-au folosit duhovnicește foarte mult. De altfel, visul său și dorința sa fierbinte, încă din anii copilăriei, era să-și închine viața întru totul lui Dumnezeu. În mănăstirea numită Neamoni, a aflat tânărul Anastasios, viitorul Sfânt Nectarie, a aflat tânărul Anastasios odihnă sufletească deosebită. Acolo se nevoia o obște ce trăia o viață duhovnicească, autentic monahală, în dragoste creștinească adevărată. O comunitate ce se lupta sub privirea neadormită a unui stareț experimentat și cu viață sfântă. Toți aveau același țel unic, desăvârșirea și dobândirea împărăției cerurilor. Tânărul luase hotărârea de a deveni mădular viu al acestei comunități. Lucrul acesta îl destăinui mitropolitului Grigorie, iar acesta cu multă dragoste părintească și interes duhovnicesc, ascultă toate câte îi spuse învățătorul, îl lăudă sincer pentru hotărârea luată, îi prezentă însă și greutățile ce le va întâmpina în viața monahală. Printre altele, îi spuse: vreau să iei hotărârea finală după multă și matură cugetare și să faci, fiule, ceea ce te va lumina bunul Dumnezeu. Aceste cuvinte ale arhiereului le-a ținut adânc în inimă. A postit, s-a rugat mult și l-a implorat pe Dumnezeu să-i arate care este voia sa cu el. După câteva zile a luat hotărârea definitivă: mă voi duce la Neamoni să trăiesc monahicește, să-mi împlinesc dorința sufletului meu. Mă voi duce să-mi izbăvesc sufletul. Și a anunțat părinții și rudele cu privire la hotărârea sa neclintită de a se călugări. Aceia nu numai că nu l-au descurajat, ba chiar l-au îndemnat să se dăruiască slujirii lui Dumnezeu din toată inima, știind bine că acest lucru și-l dorea încă din copilărie. Mama sa îi spuse: mulțumesc lui Dumnezeu pentru această cinste ce face familiei noastre. Cât de mult îmi doresc să mă mândresc văzându-te slujitor al celui preanalt. Te rog să nu ne uiți în rugăciunile tale și mai ales când vei liturghesi. Ca o bombă a căzut vestea în sat că învățătorul lor va pleca de lângă ei pentru a se călugări. Anastasios, care vreme de 10 ani învățase copiii satului carte, va pleca de lângă ei. Anastasios, care a ținut vie speranța neprețuită și flacăra nestinsă a idealurilor nemuritoare ale culturii neamului, pleacă acum pentru a se dedica unei alte slujiri. Despre petrecerea monahală. Cuvioasa monahie, propovăduind petrecerea înaltă a vieții creștine, spune Sfântul Nectarie, care a fost povățuitor al unei obște de maici în Eghina, cuvioasa monahie, deci, propovăduind petrecerea înaltă a vieții creștine, desăvârșirea morală a acesteia, este datoare să se lupte pentru a ajunge în siguranță la această desăvârșire, dar desăvârșire fără atenție duhovnicească este cu neputință. Atenția ține sufletul treaz spre a se cerceta pe sine. Este îngerul păzitor al rațiunii. Este busola celui ce călătorește pe marea plină de furtuni a vieții, fiind mereu lovit dintr-o parte și alta de valurile ridicate. La limanul cel netulburat, într-o zi, cu lacrimi în ochi, luându-și rămas bun de la toți locuitorii satului său iubit, pe care îl slujise vreme de 10 ani, precum și de la cei dragi ai săi, Anastasios plecă spre mănăstirea Neamonii, unde intră în rândul începătorilor în cele ale călugăriei, ascultător, adică cel ce este pus la încercare. Cu mare bucurie, starețul mănăstirii a primit vestea hotărârii tânărului de a deveni monah al acestei obști. Bineînțeles că nu îi era cu totul necunoscută dorința tânărului. Îl văzuse de multe ori venind la mănăstire și simțise o bucurie lăuntrică deosebită aflând că este învățător în satul Litii și îndrăgește viața duhovnicească. Învățișarea sa l-a făcut pe părintele stareț să-și dea seama că acesta se deosebea de ceilalți tineri de vârsta sa. Chiar și de locuitorii satului Litii era diferit, căci aceștia erau cunoscuți starețului venind des la mănăstire. Ei mărturiseau că au un învățător foarte evlavios. Acest tânăr era acum în fața sa cerându-i să-l primească în rândurile fraților. Ar fi putut Dumnezeu să-i facă un dar mai mare? În dimineața următoare, după slujbă, îl chemă pe Anastasios în biroul său. Fiule, îi spuse, te-ai hotărât să rămâi în obștea noastră monahală? Te-ai gândit bine înainte de a lua o asemenea hotărâre? Trebuie să știi că viața monahului este foarte grea. Multe zile din an nu vei avea timp să te odihnești. Te vei scula puțin înainte de a se lumina și vei dormi puțin. Mâncarea niciodată nu va fi atât cât are nevoie organismul tău. Ascultarea ta față de canoanele și hotărârile comunității acesteia va fi pe viața. Poți rămâne la mănăstire să vezi îndeaproape viața monahilor, să te încerci pe tine însuți și să te asiguri că poți să treci cu bine peste greutățile ce le ridică viața monahului. Dacă într-un final vei rămâne, să știi că timpul tău de încercare va ține cel puțin 3 ani. Mai târziu te voi anunța ce ascultare vei avea la început. Aici toți mâncăm pâinea puțină ce o avem, cu multă osteneală și sudoare. Sfințite Părinte, te rog să mă primești în obștea voastră monahală, iar eu voi încerca cu ajutorul lui Dumnezeu să mă arăt vrednic așteptărilor Sfinției voastre și să nu vă amărăsc, răspunse tânărul. Mergi, fiule, și luptă-te să devii mai bun decât atunci când ai venit la noi. Singur, bineînțeles, nu vei reuși să faci așa ceva, însă cu ajutorul lui Dumnezeu și al Maicii sale, acest lucru este posibil. De astăzi ești în rândul celor ce sunt puși la încercare în vederea tunderii în monahism. Ești membru activ al acestei mănăstiri, unde s-au nevoit sute de părinți, iar mulți dintre aceștia, prin dobândirea dumnezeiescului har, se află acum lângă Dumnezeu, desfătându-se într-o slava sa. Vremea trecea repede și iată sosi și ziua în care, în fața starețului, în atmosfera de adâncă trăire din locașul central al mănăstirii, în prezența tuturor fraților comunității, precum și a multor credincioși, tânărul Anastasios dădu făgăduințele monahale. Era 7 noiembrie 1876, când făgăduie în fața lui Dumnezeu și oamenilor că în toată viața sa se va lupta să fie ascultător părintelui stareț, bisericii și comunității sale, își va păzi trupul curat de orice întinăciune și niciodată nu se va gândi să dobândească lucrul lumesc și va trăi în sărăcia apostolicească. Numele său călugăresc era de acum Lazar. Una din principalele preocupări ale monahului Lazar era studiul Sfintelor Scripturi. Zilnic citea Biblia și o avea ca oglindă duhovnicească de mult preț. Când termina studiul scripturistic, se cerceta pe sine, încerca să se oglindească și să vadă dacă ceea ce citea în textele sfinte le aplică și în propria sa viață. Credea cu neclintire că atunci când se va prezenta în fața Domnului și dreptului judecător, va da seama dacă a aplicat cele citite. Biblioteca mănăstirii, deosebită de bogată, îi dădu ocazia să studieze și să se adâncească în cunoașterea voii lui Dumnezeu. Devenise cel mai frecvent cititor al bibliotecii. În scurtă vreme mânuia cu ușurință Sfânta Scriptură, fapt adeverit de citatele biblice ce argumentează și împodobesc cu măiestrie lucrările sale teologice. În afară de Sfânta Scriptură, studia mult și pe Sfinții Părinți ai Bisericii noastre. În lucrările lor găsea răspunsurile mult căutate la diferitele frământări, precum și sfaturi prețioase legate de probleme personale. În această perioadă de nevoință la mănăstirea sa de Metanie, Dumnezeu i-a dat binecuvântarea de a cunoaște și de a se lega duhovnicește de bătrânul Pahomie, duhovnicul schitului Sfinților Părinți din insula Chios. Acest ascet era împodobit cu darul deosebirii duhurilor, iar tânărul monah Lazar s-a folosit duhovnicește foarte mult de această relație duhovnic-ucenic. Despre Sfânta Cruce spune Sfântul Nectarie: crucea a fost dintotdeauna și continuă să fie pentru credinciosul grec simbolul valorilor sale morale și spirituale, pentru care s-a luptat și pe care le-a susținut cu propriul sânge. Prin Sfânta Cruce, neamul grecesc a supraviețuit încercărilor istorice care au făcut să dispară multe dintre popoarele din vechime. Diacon sau slujitor al Sfintelor Taine. Monahul Lazar, viitorul Sfânt Nectarie, monahul Lazar creștea duhovnicește într-o liniștire, rugăciune, studiu, ascultare și muncă fizică. Prin viețuirea sa sfântă devenise pildă atât părinților monahi, cât și închinătorilor mănăstirii. Monahi și laici alergau să ceară părerea și sfaturile sale sau cereau să se roage pentru ei. Acesta însă întotdeauna îi trimitea la părintele stareț al mănăstirii. Sinaxa părinților, la propunerea starețului, a hotărât înștiințarea episcopului insulei, Grigorie, în vederea hirotoniei în diacon a monahului Lazar. Bătrânul și înțeleptul arhiereu, la auzul acestei știri, s-a bucurat și a anunțat imediat data hirotoniei. Vestea s-a dus repede în toată insula. Cler și popor au umplut spațiul mănăstirii în ziua cu pricina. Între aceștia se aflau și frații săi după trup, cu siguranță că și părinții după trup ai monahului Lazar urmăreau taina hirotoniei de sus, din ceruri. Sunetul clopotelor anunțau în toate colțurile insulei sosirea arhiereului locului. Toți frații comunității monahale, în frunte cu părintele stareț, precum și toți închinătorii prezenți, și-au întâmpinat părintele duhovnicesc. Imediat a început slujba vecerniei, iar în continuare apa vecerniței. În zorii zilei, toaca, iar mai apoi clopotele, chemau pe toți cei prezenți în locașul central al așezământului, adică în Biserica Mare. Părinții au cântat plin de străpungere duhovnicească slujba miezunoptice și a utreniei. După doxologia mare, doi părinți l-au condus pe monahul Lazar la tronul arhieresc, iar episcopul locului l-a hirotesit ipodiacon. În cursul dumnezeieștii liturghii a avut loc și hirotonia în diacon. Episcopul, adânc mișcat, a spus cu voce tare ecfonisul: Dumnezeiescul har, cel ce pe cele suferindele tămăduiește, iar pe cele în lipsă le plinește, te prohiresește pe tine, Evlaviosul ipodiacon, nectarie, monahul în diacon. În cuvântul său, arhiereul a explicat motivele pentru care i-a dat noului hirotonit numele de nectarie. L-a îndemnat de asemenea să continue cu și mai mult zel luptele duhovnicești, începute în vederea curățirii de sine, și să nu uite niciodată că drumul spre mântuirea sufletului trece întotdeauna prin jertfa pentru aproapele. După dumnezeiasca liturghie, toți clericii și laicii au trecut pentru a-i ura ierodiaconului nectarie toate cele spre mântuire. Printre cei prezenți la acest eveniment important, atât pentru mănăstire, cât și pentru întreaga insulă, era și Ioannis Horemis, om evlavios și cu bună situație economică. La sfârșitul întregului eveniment s-a apropiat de episcop și i-a spus: Preasfințite, vreau să fac ceva în memoria părinților mei, în special pentru odihna sufletelor lor. M-am gândit că cel mai bine ar fi să-mi asum eu toate cheltuielile de studii pentru tânărul diacon Nectarie. Cred că prin aceasta nu voi ajuta numai pe părintele Nectarie, dar se va folosi și biserica și patria, ce are atâta nevoie de clerici învățați. Dacă dați binecuvântare, îmi asum eu toate cheltuielile pentru studiile părintelui. Episcopul, copleșit de bucurie și de emoție, a primit acest dar spunându-i: Într-adevăr, nu este o pomenire mai vrednică pentru părinții domniei voastre decât acest act de binefacere. Când va veni vremea cea potrivită, vă voi înștiința să punem în aplicare dorința aceasta. Vremea trecea, din ziua în care Ioannis Horemis făcuse această făgăduință în fața episcopului Gregorie, iar mulți credeau că acesta din urmă a și uitat. Însă înțeleptul arhiereu nu o uitase nicio clipă, aștepta, precum spusese, vremea potrivită. Într-o zi chemă la episcopie pe starețul mănăstirii Neamonii și l-anunță că ierodiaconul Nectarie va pleca în curând la Atena în vederea completării studiilor gimnaziale, căci biserica și țara au mare nevoie de clerici învățați. Numai așa, Părinte, vom ține trează și vie în inimile oamenilor ortodoxia noastră și vom reuși să alungăm de pe capul nostru pe cotropitor. Părintele stareț își dădu acceptul din toată inima. Știa foarte bine că avea să piardă un membru și un colaborator important pe care îl vedea ca pe cel mai potrivit urmaș al său. Însă știa că interesul bisericii era mai presus decât cel al mănăstirii sale. Când s-a întors la metania sa, adică în mănăstirea sa, primul lucru pe care l-a făcut a fost să-l anunțe pe monahul Nectarie de hotărârea episcopului. Om al ascultării, precum era Sfântul Nectarie, se supuse numai decât voii bisericii, pregătindu-se pentru plecarea lui în capitala Greciei. Despre adevăratul creștin, Sfântul Nectarie avea să scrie: Adevăratul creștin nu obosește, nu renunță, nu simte osteneala, nu se lasă pradă melancoliei, ci mereu, în putere sufletească și plină de vitalitate, cu bună dispoziție și cu curaj, se aruncă în lucrarea cea bună. Este mistuit de zelul cel după Dumnezeu și caută ca prin lucrările sale să atingă întreaga omenire, împins mereu de dragostea pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Făptuiește toate cu dragoste și lepădare de sine. Nimic nu făptuiește din ceea ce aduce între stare aproapelui. Nimic nu îl trage către alunecare de la legea morală. Caracteristicile creștinului adevărat sunt dragostea fierbinte către Dumnezeu și aproapele, blândețea, toleranța, facerea de bine, noblețea gesturilor și atitudinilor. În capitala plină de glorie. În anul 1880, tânărul erodiacon Nectarie ajunse cu vasul în capitala țării, Atena. Prietenii săi din insulă ce trăiau aici în capitală i-au găsit de grabă locuință. Apoi s-a înscris la gimnaziul Atenei, fiind elev deosebit de silitor și conștiincios. Întotdeauna trecea clasa cu excelent. Când a luat diploma de gimnaziu, binefăcătorul său, Ioanis Fremis, văzând rezultatele, l-a sfătuit să se ducă în Alexandria Egiptului, lângă patriarhul Sofronie. Sfatul acesta, Nectarie îl consideră ca fiind voia lui Dumnezeu. Patriarhul Sofronie îl primi cu bucurie. Foarte repede constată cât de ascultător și de muncitor era. Pozițiile teologice ale tânărului Nectarie cu privire la diferite probleme sau dispute ce întâmpina Patriarhia erau întotdeauna cumpătate, înțelepte și argumentate. Într-o zi îl chemă Patriarhul și îi spuse că îl sfătuiește să se întoarcă la Atena pentru a studia teologia, ceea ce este voia lui Dumnezeu să se împlinească, răspunse erodiaconul Nectarie. S-a pregătit foarte repede pentru a prinde începutul anului universitar la Facultatea de Teologie a Universității din Atena. Se întoarse în Atena și la vârsta de 36 de ani. În 1882 se înscris la Facultatea de Teologie a Universității din Capitală. În primul an luă calificativul excelent, dobândind astfel burse din partea moștenirii A.T. Papadache. Își luă diploma în teologie în anul 1885, la vârsta de 39 de ani. Avea să scrie despre faptul că virtutea vrea hotărâre sau necesită hotărâre. Cei ce sunt fără de hotărâre, cei ce își asumă lupta dobândirii virtuții cu lenevie și lipsă de grijă, foarte repede, pe de o parte, se vor descuraja și vor fi repede învinși. Pe de alta, cu ușurință renunțând la luptă, vor fi puși pe fugă pe propriile urme. Lumina din candelă. După terminarea studiilor, se întoarse în Alexandria Egiptului, lângă părintele său duhovnicesc, Patriarhul Sofronie. Acesta, în ziua de 23 martie 1886, în sfântul locaș al cuviosului Sava, îl hirotoni presbiter, adică preot, în luna august a aceluiași an. În catedrala Sfântului Nicolae din Cairo a avut loc hirotesia într-un arhimandrit. Atunci îl anunță că este numit oficial predicator și secretar al Patriarhiei, precum și epitrop patriarhal în Cairo. Sfântul Nectarie își începe imediat lucrarea sa cu multă dăruire și dragoste pentru Biserica lui Hristos. Liturghisește neîncetat, predică, vizitează pe cei în boli și suferințe, ajută văduve, orfani și săraci, îi îmbracă pe cei ce nu au haine. În scurt timp dobândește dragostea și respectul celor din jur, în primul rând dragostea credincioșilor, ce aleargă să audă predicile sale, să fie prezenți acolo unde liturghisește și să-l ajute în lucrarea sa. Activitatea sa devine cunoscută Patriarhului Sofronie, care în data de 15 ianuarie 1889 îl chemă la sediul Patriarhiei pentru a-i face cunoscută hotărârea Sfântului Sinod al Patriarhiei de Alexandria, și anume, alegerea sa în funcția de mitropolit al renumitei și strălucitei într-o vechime mitropolii de Pentapole din Libia. Astfel, în strălucitul locaș al Sfântului Nicolae din Cairo, liturghisind Patriarhul Sofronie, Mitropolitul Antonie de Cherchera și Porfirie al Sinaiului, este hirotonit arhiereu al Bisericii lui Hristos și mitropolit de Pentapole. Despre zelul cel bun, Sfântul Nectarie a lăsat înscris următoarele cuvinte: zelul, adică râvna, zelul este acea căldură a sufletului manifestată ca o pornire sau dorință fierbinte. Zelul este bun atunci când pornirea acestuia se face spre lucrarea binelui, în timp ce atunci când se mișcă spre viciu, zelul acesta este viclean. Zelul cel bun caută întotdeauna menținerea împărăției lui Dumnezeu pe pământ, caută desăvârșirea virtuții, imită binele și dorește necontenit binele. Zelul cel bun se naște în sufletul cel curat ca o dorință fără de invidie. Încercări demonice. Cu frică de Dumnezeu, cu multă rugăciune și cu deosebită atenție, și-a continuat lucrarea în Cairo. În paralel cu lucrarea duhovnicească asupra sufletelor ce îi le încredințase spre păstorire însuși Domnul, își ducea cu și mai mult zel lupta sa personală de desăvârșire spirituală. Se odihnea puține ceasuri, iar hrana sa era de asemenea modestă. Înmulți orele dedicate studiului teologic, în vederea unei aprofundări a înțelepciunii părinților. Activitatea sa deosebită, precum și nevoința sa duhovnicească, au aprins invidia și chiar ura unor clerici ai Patriarhiei, ce doreau să devină urmașii bătrânului Patriarh Sofronie. Urătorul neamului omenesc le băgase în cap ideea că toate aceste fapte ale ierarhului Nectarie au drept scop dobândirea tronului patriarhal. Acești clerici iubitori de slavă deșartă, nu numai că nu au alungat aceste cugete viclene, ci le-au dat crezare, iar acestea nu le-au mai dat liniște până nu le-au primit ca fiind adevărate. Astfel, unul câte unul, zice-se din interes pentru binele Patriarhiei, s-au dus în taină la bătrânul întâi stătător, la Patriarh, și au mărturisit că episcopul de Pentapole, Nectarie, pe care atât îl iubește și se încrede în el, are drept țel ascuns urcarea pe tronul bisericesc al Alexandriei. Din păcate, Patriarhul, fără a cerceta dacă sunt adevărate cele auzite, le-a dat crezare și imediat, prin act scris, l-a înștiințat pe arhiereul Nectarie că își încetează slujirea de mitropolit al eparhiei de Pentapole, este eliminat și din direcția administrativă din Cairo a Patriarhiei de Alexandria, rămânând să slujească drept simplu arhiereu al Bisericii Continentului African. Hotărârea aceasta a primit-o Sfântul ca fiind de la Dumnezeu și nu și-a exprimat nicio împotrivire, ba chiar l-a încuviințat pe întâi stătătorul Bisericii că va face ascultare. Situația însă nu satisfăcea ura pornită împotriva Sfântului. Cei ce-l osândeau neîncetat nu-l puteau vedea în Cairo, continuându-și liniștit lucrarea spirituală. Prin alte vorbiri de rău și acuzații, au reușit să-l convingă pe Patriarh să-l alunge pe Sfânt din jurisdicția Patriarhiei. Despre desăvârșirea morală și evanghelică, Sfântul Nectarie a lăsat înscris următoarele cuvinte: Noblețea este acea virtute a sufletului nobil. Buna educație a sufletului către cuvinte și fapte. Noblețea sau desăvârșirea morală evanghelică are următoarele caracteristici: cuget viteaz, libertate, iubire de aproapele, îndrăzneală, atitudine de excepție față de ceilalți, generozitate, măreție sufletească, înclinarea cea bună și statornică către dreptate și adevăr. Desăvârșirea morală este virtutea în totalitatea ei. Pe aceasta au iubit-o și au căutat-o toți nevoitorii virtuții, toți cei înțelepți și cei filosofi. Nimeni fără de această noblețe a sufletului nu poate să poarte titlul sfânt de bărbat virtuos sau înțelept sau filosof. Continuăm sinaxarul cu subtitlul Voia lui Dumnezeu. Se crăpă de ziua când unul din diaconii Patriarhiei bătu la ușa apartamentului său și îi înmână un plic. Expeditor, Patriarhul de Alexandria, Sofronie. Ce se vrea oare, Gheronda, adică bătrânul? Starețul s-a întrebat. Deschise imediat plicul, citi actul oficial ce era înăuntru. Tristețea îi copleși sufletul și nedumerirea îi umbri chipul și îi mișcă buzele. De ce? Ce am făcut de mă obligă să părăsesc țarina Domnului? Dacă aș fi făcut ceva rău și neconform canoanelor bisericii noastre, de ce nu m-ar fi chemat să dau explicație și să mă apăr cumva? Într-un final spuse cu voce tare și convingere, încercare este, va trece. Cu ajutorul lui Dumnezeu, Patriarhul va înțelege că nu am făcut nimic ce ar fi putut face rău biserice sau care ar fi afectat autoritatea morală a Patriarhiei. Acum însă trebuie să plec cât mai repede în Atena, înainte de a afla credincioșii și de a încerca să anuleze hotărârea. Imediat începu să strângă puținele lucruri și mulțimea cărților. Își aminti însă că nu are niciun ban pentru a plăti biletul la vaporul pentru Atena. În seara precedentă dăduse ultimii bani unei văduve sărace, ce îi ceruse ajutorul pentru copilul său ce se chinuia în febră mare și se zbătea în dureri. Dumnezeul meu, căzu în genunchi rugându-se cu lacrimi în ochi, arată-mi ieșirea din situația aceasta. Nu apucă să se ridice, când încă era în genunchi, că cineva bătu la ușă, se ridică și se duse să deschidă pentru a vedea cine este. Era Costas, epitrop la catedrala al Sfântului Nicolae din Cairo, apropiat colaborator al Sfântului Nectarie. Intră, Costas, îi spuse. Ce vi s-a întâmplat, preasfințite, de sunteți atât de neliniștit? Dumnezeu te-a trimis, fiule, în ceasul acesta aici. Știi cât de mult te stimez și câtă încredere am în tine. Îți voi spune ce mi s-a întâmplat și te rog să mă ajuți. Așează-te în scaun și ascultă-mă cu atenție. Te rog de asemenea, ceea ce îți voi spune să nu mai spui nimănui. Astăzi am primit un act oficial prin care sunt înștiințat că trebuie să părăsesc jurisdicția Patriarhiei. Tu cunoști mai bine ca oricine că în toată viața mea de cleric am încercat prin ceea ce fac să nu aduc Biserica lui Hristos sau pe Părintele Patriarh în vreo situație dificilă. Cred că prin ajutorul lui Dumnezeu am reușit acest lucru. Mă frământă însă nedumerirea. Ce am făcut oare de mă obligă să plec cât mai degrabă, fără cercetarea lucrurilor și fără drept de apărare? Eu voi pleca, deoarece cred că aceasta este voia lui Dumnezeu, căreia nu mă împotrivesc. am totuși o problemă. Nu am bani să plătesc biletul de vapor. Și nu mai sunt flăcăul ce-l ruga pe capitan să-l ia gratuit. De aceea, te rog să-mi împrumuți banii necesari pentru a ajunge în Atena și cum reușesc să-i strâng, ți-i voi trimite. Costas, adânc mișcat de noua situație, răspunse: nu te vom lăsa, preasfințite, să ne pleci. Dacă vor afla credincioșii, se vor dedica și vom merge cu toți în Alexandria la Părintele Patriarh și vom cere să nu ia această hotărâre nedreaptă. Nu, fiule, nu vreau să faceți aceasta. Vreau să plec imediat, tocmai pentru a evita situația aceasta. Singurul lucru pe care îl cer este să-mi împrumuți banii necesari pentru a ajunge în Atena. Uite, mi-am strâns deja lucrurile. Preasfințite, îți voi da câți bani ai nevoie și nu doresc să-mi îi înapoiez, ci doresc să nu mă uiți în rugăciunile Sfinției tale. Îți făgăduiesc că mă voi duce doar eu la Patriarh și voi încerca să-l conving să anuleze hotărârea și să te aducă înapoi. Costas, știi prea bine, ca un apropiat colaborator, că niciodată în viața mea nu am vrut să se facă voia mea, ci să se facă întotdeauna voia lui Dumnezeu, căci acesta, doar acesta nu greșește. Iar nimănui din cei ce au făcut voia sa nu i-a părut rău pentru faptul că s-a supus voie dumnezeiești. Nu spunem noi mereu: facă-se voia ta. Starețul Nectarie de Pentapolis, adică bătrânul plin de Duhul Sfânt, fostul metropolit de Pentapolis, a lăsat următoarele cuvinte despre nădejde: cel ce nădăjduiește în Domnul pășește cu liniștire în fiecare stadiu al vieții sale și îl parcurge unul câte unul fără de griji. Lucrează neîncetat binele, cele bine plăcute și desăvârșite, iar Dumnezeu binecuvântează lucrările lui. Aruncă sămânța cu binecuvântare cerească și adună cu bogăție roadele trudelor sale. Cel ce nădăjduiește în Domnul nu își pune nădejdea în bani, nici în propria putere, ci se odihnește pășind mereu într-o ajutorul cel de sus. Din nou în Atena. O corabie deosebit de veche cu destinația portul Pireu îl aduse pe episcopul de Pentapolis împreună cu alți călători din portul Alexandriei, Egiptului, în capitala tânărului stat elen. În drumul său, vasul ancorase în multe alte porturi și zeci și zeci de oameni se îmbarcaseră și se debarcaseră. Călătoria a fost destul de obositoare și dură multe zile. Când corabia intra cu lenevie în portul Pireu, destinația finală, tocmai se înnopta încet, încet. Unde să mă duc la ora aceasta? Se întrebă Sfântul Nectarie. Voi rămâne aici, pe vas, până mâine în sori și după aceea voi găsi vreo cameră în oraș unde să locuiesc. Umiditatea pătrundea trupul ascetic și destul de obosit al Sfântului, ajungând până la oase. Își aruncă peste el o haină și se cuibări într-un colțișor al corabiei, care între timp se golise de călători. Oboseala și chinul, atât fizic, dar mai ales sufletesc, erau atât de mari, încât nici nu își dădu seama când se lumină de ziua. Nu putea să rămână mai mult pe vas, așa că își luă lucrurile și coborâ. Mă voi duce întâi să mă închin la prima biserică ce voi întâlni în cale și după aceea voi urca în oraș. Într-adevăr, intră în primul sfânt locaș ce ieși în cale, un preot citea slujba utreniei. După slujbă îl invită la o cafea. Sfântul mai zăbovie în biserică rugându-se îndelungat la Dumnezeu, iar după aceasta își continuă drumul. Orașul propriu-zis era la o distanță apreciabilă de port. Întâlni doi oameni ce se tocmeau cu un căruțaș pentru a-i duce până în centru, în piața Omonia. Sfântul se apropie, aceia îl priviră și imediat se încheie tocmeala și căruțașul îi duse până în centrul capitalei, în piața cu pricina. Din puține bani își plăti drumul, care în continuare se îndreptă în zona unde locuise cândva ca student la teologie. Însă casa unde stătuse era acum închisă. Se vedea că era nelocuită de destulă vreme. Din clipa în care o zări, simțea ceva diferit în lăuntrul său. Câte amintiri nu se treziseră. Întrebă la casele vecine dacă cineva închiriază vreo cameră. Într-un târziu găsi o cameră sărăcăcioasă în curtea casei unei doamne chinuite și lovite de soartă. Patul era alcătuit din trei scânduri, sprijinite pe două picioare duble. O masă veche în mijlocul camerei, un scaun gata să se rupă și alte rupturi alcătuiau, așa zisa mobilă, a acelei camere. Arăți foarte obosit, părinte, îi zise gazda. Vino să-ți dau ceva de aleguri, iar apoi te poți odihni. Două ouă, puțină brânză de capră și o bucată de pâine. Aceasta era masa de prânz. Însă Sfântul murmură întru sine, slăvit să fie numele Domnului. După masă, se retrase în camera sa. Era deja amiază târziu când se trezi și se îndreptă spre biserica din apropiere pentru slujba vecerniei. Preotul slujitor îl primi cu multă dragoste. Sfântul Nectarie s-a prezentat și a urmărit slujba dintr-un colț al locașului, iar după apolis se întoarse în camera sa. În ziua următoare, se duse și întâlni pe arhiepiscopul Atenei. Se prezentă, îi spuse în câteva cuvinte peripeția sa și îi ceru un post pentru a-și continua lucrarea spirituală, pentru a ajuta biserica prin aceasta și pentru a putea trăi în capitală, mai ales că era dator destui bani. Arhiepiscopul nu-i făcu nicio promisiune și așa plecă amărât de la arhiepiscopie. Se întoarse în cameră, obosit și mult îndurerat. Nu avea nimic să mănânce. Înfometat căzu în pat și încercă să citească ceva. Mâine mă voi duce la Ministerul Educației să cer să fiu numit predicator la vreo metropolie. Țara are nevoi multe. Gândul acesta îi dădu curaj. Într-adevăr, în ziua următoare s-a prezentat la Ministerul Educației și ceru să vorbească cu responsabilul cu numirile, iar acestuia îi expuse problema sa. Însă întâlni o atitudine rece și chiar dușmănoasă. Responsabilul, într-un sfârșit, îi spuse că vor cere oficiale informații despre persoana sa de la Patriarhia de Alexandria, iar în continuare vor vedea cum îl pot ajuta. Înainte de a pleca, responsabilul îl întrebă: Preasfințite, aveți cetățenie greacă? Nu. M-am născut în Silivria Traciei. Din păcate, nu putem să vedem un post pe teritoriul statului grec fără cetățenie greacă. Adânc întristat, se întoarse în camera sa, stătu în scaunul său și deschise Sfânta Scriptură și a început să citească. Cuvântul lui Dumnezeu îi dădu din nou curaj și-l odihni. Bău un pahar cu apă, căci măcar apa nu îi lipsea, iar mai apoi se întinse pentru a se odihni. Cât de ușor obosesc acum, se gândi. După amiază se duse la vecernie, la biserica din apropiere. Ieșind din sfântul locaș, preotul îl salută și îi oferi o prescură. Acela care se îngrijește de păsările cerului și de crinii câmpului s-a îngrijit și de mine. Mii de slăviri să aibă numele Lui, cugetă într-o sine. Despre încercări avea să scrie: încercarea face puterile sufletului și mai tari, și mai mari, către luptele și dispoziția sufletului și tăria acestuia o arată, pregătindu-i bogat rod între ale desfătării sufletești. Iar precum aurul se încearcă în foc, așa și sufletele de aur, venind încercarea cu întristări, sunt făcute mai curate și mai încercate. Noi încercări ale Sfântului Nectarie. Trecuse o lună de când fusese personal la arhiepiscop, adică la întâi stătătorul Bisericii Greciei, cum la noi este patriarhul, în Grecia se numește arhiepiscop. Deci trecuse o lună de când fusese personal la arhiepiscop și la Ministerul Educației. Se hotărâ să se ducă din nou. Arhiepiscopul îi spuse iarăși că nu poate să-i promită nimic. Dădu însă poruncă diaconului său că atunci când vreo parohie cere episcop pentru hram sau vreo altă ocazie deosebită, să-l înștiințeze pe episcopul de Pentapolis. Era totuși ceva. În continuare se îndreptă spre minister. Responsabilul, pentru a ieși din încurcătură, îi aminti că nu-l poate ajuta deoarece nu are cetățenie greacă. Când Sfântul insistă, rugându-l să găsească o soluție, oficialul ministerului deschise un sertar și îi dădu să citească răspunsul oficial al Patriarhiei de Alexandria. Erau expuse toate acuzațiile pentru care fusese alungat din jurisdicția Patriarhiei. Ce aveți de spus, preasfințite? Eu, pentru a avea conștiința liniștită, am făcut totul să vă ajut. Acum, în această situație, nu pot face nimic altceva pentru sfinția voastră. Copleșit de mâhnire, ieși din biroul cu pricina. Orizontul îi se părea întunecat. Dumnezeu nu mă va părăsi, cugetă într-o sine. Se îndreptă spre casă. Picioarele cu greu îl mai ascultau. Trupul de asemenea, din pricina foamei, scăzuse mult în greutate. Voi reuși să ajung acasă sau voi cădea pe drum? Se întrebă. Reuși totuși să ajungă în cameră. Câteva bucăți de prescură și puține măsline îi ținură drept masă de prânz. Într-o zi, un cleric al arhiepiscopiei îi înmână un act prin care era rugat să se ducă duminică seară la Biserica Sfânta Irina pentru a săvârși taina cununiei și a predica. Au mai fost și alte ocazii în care l-au chemat pe sfânt să săvârșească sfinte taine și să predice. Acestea însă nu rezolvau problema sa. Totuși, comportamentul și ținuta liturgică impecabilă, precum și predicile sale, au făcut ca problema sa să ajungă în ordinea de zi a Sfântului Sinod al Bisericii Greciei. Arhierei au fost de acord cu numirea sa pe un post de predicator la o mitropolie unde exista post vacant. Știrea îi dădu o bucurie nespusă și noi speranțe. Despre îngrijirea sufletului, Sfântul Nectarie a lăsat înscris următoarele: veniți, fraților creștini, să ne îngrijim de mântuirea sufletelor noastre. Vremea aceasta a postirii este potrivită pentru pregătirea sufletească, deoarece și postirile și slujbele cu atmosferă de adâncă evlavie, precum și depărtarea pricinilor de păcătuire, sunt mijloace active, lucrătoare spre pocăință, spre cercetarea vieții noastre morale, în perspectiva dumnezeieștii împărtășiri. Pilda celor ce se împărtășesc este îndemn puternic pentru cei ce sunt departe de Sfânta Comuniune. Să ne rugăm din inimă însă lui Hristos Dumnezeu pentru a ne întări în această luptă și să ne arate vrednici împărtășirii cu prea curatul său trup și cu prea curatul său sânge, pentru a se face nouă această euharistie spre bucurie, spre sănătate, spre veselie duhovnicească, în ziua cea înfricoșată a judecății, apărare bine primită la scaunul de judecată. Ieșirea din impas. Într-o zi, precum obișnuia, Sfântul Nectarie, aflat de acum în Atena, luă în mână Sfânta Scriptură să citească. Deschise Sfânta Evanghelie de la Luca și citi